aproximativă dată ca aceasta, Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii s-au dus pe muntele măslinilor și pentru ultima dată, în trup, l-au văzut. Și în loc să rămână triști, s-au întors plini de bucurie. În loc să rămână necăjiți, s-au întors plini de bucurie. Că au auzit că El s-a dus să le pregătească un loc. Și când locul va fi gata, se va întoarce să ne ia. Nu-i gata încă locul nostru. Încă nu-i terminat, dar nu mai este mult. Ultimile retușări le faci acum și va veni foarte curând. În numele acestui Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer și va reveni din nou, vă salutăm în această sărbătoare la casa Domnului și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Marea majoritate am uitat că astăzi înălțarea Domnului sau mâine va fi înălțarea Domnului, pentru că în iureșul înălțărilor noastre pământești uităm de înălțările Domnului. Domnul Iisus Hristos însă, dacă este înălțat, va atrage la El pe oameni, este? Și nu numai odată, joia înălțării Domnului după Paști la 30-40 de zile, ci în totdeauna, dacă îl înălțăm pe El, El va atrage la El pe toți oamenii. Deschideți împreună la cartea profetului Naum. Și este o carte scurtă, scurtă de tot. După ce am parcurs cele 7 capitole săptămâna trecută în grabă în cartea profetului Mica, contemporanul lui Isaia, în această seară petrecem câteva momente în cartea profetului Naum să înțelegem mesajul acestui om și aplicația mesajului pentru noi în această seară. Naum trăiește aproximativ în anul 663-665 și își desfășoară activitatea, după cum scrie el, în jur la Elcoș. Oricât ne-am uitat noi după localitatea aceasta, nu mai există, nu există nici măcar urme sau dovezi că a existat o astfel de cetate, dacă el scrie însă că a existat, a existat. Tot ce putem ști despre Naum și despre locul pe unde a trăit el, știm din Noul Testament și care între noi să știți din ce din Noul Testament. Unde a făcut Domnul Iisus Hristos prima minune? În Cana. Și din Cana unde s-a dus imediat? La Capernaum. Unde? Capernaum. Ce înseamnă Capernaum? Ceva cu Naum, nu? Capernaum. Satul lui Naum. Că de aici a fost Naum și Capernaum este locul de unde se trage Naum, sau că au numit orașul după profetul acesta, nu este limpede, dar dacă a numit orașul, înseamnă că el a fost pe aproape. Când s-a pus la noi în România numele unui oraș, Gheorghe Gheorghe Udej, de ce credeți că s-a pus numele Gheorghe Gheorghe Udej? Că n-a fost un om care s-a numit Gheorghe Gheorghe Udej sau că a fost unul? A fost, nu? Deci toți care învață astăzi unde este orașul Gheorghe Gheorghe Udej știu că înainte de oraș a fost un om pe care l-au chemat Gheorghe Gheorghe Udej. În țara lui Israel, în urmă cu 2000 de ani de aici înapoi, pe vremea Domnului Iisus Hristos era un oraș, o cetate numită Capernaum. Însemnează că înainte de asta a trăit un om pe care oamenii l-au numit Naum. Și după toate scrierile sale și profeția sa care o dă pentru orașul Ninive, pentru capitala Asiriei, el trebuia să fie plasat istoricește înainte de evenimentul căderii Ninivei. Lucrarea lui este deosebit de interesantă. El vorbește despre Carmel, despre Liban, despre Basan. Trei localități le numește el în cartea sa și toate localitățile sunt în țara lui Israel. Și Basan, și Carmelul, și Libanul. Nordul țării lui Israel, sudul Libanului de astăzi, a fost cândva al Israelului. Și acum se pare că evreii și îl iau de drept și de facto, îl iau cu forța, nu așteaptă să-l dea Dumnezeu, dar iau Libanul înapoi să fie al lor, ca pe vremea lui Solomon. În vremea lui Naum, toată lumea era groaza Imperiului Asirian. Și în urmă cu două cărți și aproximativ 80 sau 100 de ani înainte de Naum, a trăit profetul Iona, care a avut însărcinarea din partea lui Dumnezeu să meargă în ce oraș? Tot la Ninive, și se spune că va fi o perioadă scurtă de 40 de zile și Dumnezeu va nimici. Ține minte că oamenii s-au pocăit, s-au pus în sac și cenușe și Dumnezeu îi promite generației respective răscumpărare, iertare și trece mânia lui Dumnezeu peste ei și nu îi lovește. Iona se supără, Iona este necăjit și Dumnezeu trebuie să încheie cartea lui Iona spunând ce fel de Dumnezeu este el, un Dumnezeu milos. Așa rămâne Dumnezeu pentru noi în cartea lui Iona la final. Eu sunt un Dumnezeu care am milă și Doamne, fi slăvit că ești Dumnezeu milos. Dacă noi nu aveam parte de mila lui Dumnezeu, nici care n-am fi fost aici, dar slăvit să fie El că e milos și a avut milă de noi. Milă însemnează să nu merite omul, totuși să-L iubești, totuși să-I dai har. Și noi n-am meritat, pe când eram noi cum? Păcătoși și vrăjmași cu Dumnezeu. La vremea cuvenită, Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie El pentru aceasta. Dumnezeu milos, dar Dumnezeu drept în același timp și după 80-100 de ani, se adresează lui Naum și spune, mergi și profețește împotriva orașului vărsător de sânge, cetății rele, a oamenilor răi, care sunt răi din calea afară. Și dacă citim capitolul 3, ultimul verset din cartea lui Naum, ascultați ce spune, rana ta nu se aline prin nimic, rana ta este fără leac. Toți cei ce vor auzi de tine vor bate din palme. Căci cine este acela pe care să nu-l fi atins? Răutatea ta. Nimenea în vremea aceea și în vremurile dinainte n-a scăpat fără să fie atins de răutatea acestui imperiu, de cruzimea acestor oameni care au nimicit fără milă cetăți după cetăți. În vremea când Naum scrie, țara lui Israel a gustat din această amară cupă a dărâmării Samariei și a căderii împărăției de nord, țineți minte, la anul 722. Și asta scrie la anul 680, deci o perioadă de 40 de ani deja, când Samaria și tot nordul țării lui Israel era dus în robia asiriană și oameni din alte triburi aduși să populeze, să umple țara lui Israel și astfel să spurce țara lui Israel și să pângărească locurile sfinte pe care Dumnezeu le rânduise să fie moștenire pentru poporul său. Naum se adresează în trei capitole acestei cetăți, arătând în cele trei capitole mai mult decât orice natura și ființa lui Dumnezeu. În primul paragraf pe care el îl începe, începe așa Dumnezeu prin profetul. Prorocie despre Ninive, cartea prorociei lui Naum. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Cum l-am găsit pe Dumnezeu în cartea lui Iona, la final, Dumnezeu este un Dumnezeu care are milă. Și iată-l acum, după 80 de ani, când cetatea care a gustat mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, pentru aceștia Dumnezeu mai are milă? Pentru aceștia Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Dumnezeu este plin de mânie. Dumnezeu se răzbună pe protivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Limpede și clar. Dacă n-ar fi fost completarea versetului, numai atâta că Dumnezeu este răzbunător și se răzbună, am fi primit o imagine deformată, o imagine neclară și neplăcută despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu se completează și ne arată clar. Versetul 2 este o explicație mai mult decât teologică, mai mult decât putem noi înțelege. Dumnezeu este Dumnezeu gelos și răzbunător, se răzbună și este plin de mânie. Și acum explicația. El se răzbune pe cei ce sunt împotriva lui și ține mânie pe cine? Pe vrăjmașii lui. Doamne, de multe ori cât greșim noi în gândurile noastre și în rugăciunile noastre, noi ne rugăm câteodată, Doamne, ajută-mă să iubești pe vrăjmașii mei. Este? V-ați rugat vreodată să vă ajute Dumnezeu să iubiți pe vrăjmași? Este. Și v-ați gândit vreodată la Yasser Arafat când v-ați rugat așa? Când v-ați rugat, Doamne ajută-mă să iubesc pe vrăjmașii mei, v-ați gândit la Gaddafi? La un terorist? La un vrăjmaș care e vrăjmaș omenirii și la tot ce este uman? Sau când v-ați rugat, Doamne ajută-mă să iubesc pe vrăjmașii mei, te-ai gândit la o soră sau la un frate? Nu, normal, simplu ca pură ziua. Ne-am gândit, Doamne ajută-mă să iubesc pe vrăjmașii mei și mă gândesc la frații mei. Dumnezeu este Dumnezeu gelos și răzbunător, se răzbună și plin de mânie este pe potrivnicii lui. Și când spune el potrivnicii lui, se gândește la copiii lui, la poporul lui, la Israel? Și când spune că ține mânie pe vrăjmașii lui, s-a gândit vreodată la Israel așa? În termeni ăștia a vorbit cu Israel? Niciodată! Niciodată n-a socotit vrăjmași pe poporul său. Și noi așa de repede îi socotim vrăjmași pe cei care nu le place de noi. Dar unde scrie că la toată lumea trebuie să-i placă de tine sau de mine? Nu scrie nicăieri. Nicăieri nu scrie că la toată lumea trebuie să-i placă de mine, numai trebuie să mă iubească. Una este să-ți placă și alta să iubești, nu? Sau nu este clară diferența aceea? Ați auzit vreun copil să-i placă spanacul? Poate că dumneavoastră aveți copii de excepție, dar marea majoritate a copiilor nu iubesc spanacul. Și mama are ideea că spanacul este bun și are în el fier. Și copilul, ca să fie tare, trebuie să mănânce fier. Și mama îl face pe copil să iubească spanacul. Și lui nu-i place deloc. Și mama îi ține teorie și îi spune, ăsta e bun, ăsta îți întărește oasele. Și mama îi dă motive pentru care el să nu să-i placă spanacul, ci să-l iubească, să-l aprecieze pentru ce face. Și mulți copii care n-au ce face, încep să iubească calitățile spanacului, dar nu o să-i placă niciodată. Și mai ales când sunteți mari și gândiți așa, nu-mi place medicamentul respectiv, nu-mi place, dar îl iubesc, îmi face bine. Frații, nu neapărat trebuie să ți-i placă. Nu neapărat trebuie să ți-i placă. Și nu te chinui să-ți fie plăcuți toți frații, nici să nu fii plăcut la toți frații. Unii încearcă, unii se dau peste cap prin biserică să fie plăcuți la toată lumea. Fals, frații mei. Fals, greșit. În biserică nu este dacă îmi place sau dacă nu-mi place. În biserică este independent de ce îmi place sau nu-mi place. Trebuie să-L iubesc, că este, dacă nu al meu, frate, al Domnului Iisus. Și eu sunt frate cu Domnul Iisus. Și în lumea asta, logică, dacă noi suntem doi frați cu Domnul Iisus, între noi suntem frați. Noi nu suntem vrăjmași, fraților. Noi nu suntem vrăjmași. O, că unii se lasă folosiți de vrăjmașul! Atunci pe cine mă supăr? Pe el sau pe vrăjmașul care îl folosește? Pe vrăjmaș, nu? Și românul spune, nu-i rău el, este diavolul rău, că e în spatele lui. Domnul este bun cu cei care îl iubesc. Domnul este plin de îndurare cu prietenii lui. Este plin de bunătate și bogăția harului se revarsă peste copiii lui. Dar este plin de răzbunare pentru potrivnicii lui. Și primul potrivnic cine este? De la început și până la final, potrivnicul este diavolul. Și Dumnezeu, în primul rând, este răzbunător pentru el. Și în categoria aceasta însemnează el și toți pe care el îi influențează. În această seară vă rog din toată inima, verificați gândurile voastre, vorbele voastre, acțiunile voastre. De unde sunt influențate? De la Dumnezeu sau de la cel rău? Cu ocazie, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru și spune, înapoi a mea, Petrișor, Satan. Spuneți dumneavoastră, dacă v-ați mai fi dus la biserică, dacă pastorul v-ar fi spus, ierăvară, diavole, ați mai pășit vreodată în biserică aia? Odată ați mai fi pășit? Poate din greșeală să-l chem să-i spui, băiete, ne întâlnim în altă parte. Dar niciodată. Și Petru se uită la Domnul Iisus și nu-i vine să creadă. Mântuitorul n-a jignit pe nimeni. Mântuitorul a vorbit numai frumos și acum îi spune, diavole, treci înapoi! Atunci nu și-a dat seama Petru. Și-a dat seama mai târziu, când plin de Duhul Sfânt, mustra el pe cine? Pe Anania și pe Safira. Țineți minte? Ce fain vorbește Petru. Cum v-ați înțeles să mințiți pe Petru? Nu, pe Duhul Sfânt. Petru vede acum în lumea spirituală și înțelege că cine face rău vine de la cel rău. Și Doamne, păzește-ne să facem rău. Și ajută-ne să fim sub influența pozitivă a Duhului Tău în fiecare clipă. Altfel ne întâlnim cu gelozia lui Dumnezeu. Și Solomon spune, gelozia este tare ca moartea. Gelozia e tare ca moartea. Omoară. Și dacă țineți ochii din când în când pe știri sau pe lucrurile care se întâmplă în orașul nostru, săptămâna trecută numai, undeva, nici nu cred că în inima Detroitului, mai spre marginile Detroitului, undeva, din pricina geloziei. Un domn se duce la prietena lui care nu mai era prieten cu el și era prieten cu altul. Și se supără și pune arma și trage în copil, în doamnă, în prieten și apoi în el. Toate din pricina geloziei. Gelozie oarbă, nebunească. Nu asociați asta cu gelozia lui Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu este gelozie sfântă, care ce vrea? Ce vrea gelozia lui Dumnezeu? Să răzbune? Sau ne vrea pentru sine? Și de ce ne vrea pentru sine? Pentru binele nostru suprem. Când vom fi în totul totului tot pentru El, noi vom fi la superlativul vieții noastre. Când vom trăi pentru Dumnezeu, de dimineața și până seara, viața noastră o să fie binecuvântată și vom trăi bine. Și vom duce-o bine. Și Dumnezeu pentru asta e gelos pentru mine, ca să o duc bine. De-aia e gelos El, ca să-mi facă mie bine. Nu Lui își face Dumnezeu bine, ci nouă ne face bine, pentru că ne iubește și ne vrea să fim numai ai Săi. Domnul însă, pe altă parte, în clipa următoare, este îndelung răbdător, de o mare tărie. Îndelung răbdător la noi ce însemnează? 80 de ani e mult la noi? Care ați răbdat 80 de ani? Nici care n-am răbdat 80 de ani. Pe aici nu suntem care am răbdat 10 ani, 5 ani. O zi nu răbdăm, o vorbă nu răbdăm. Dumnezeu în delunga răbdare a răbdat 70, 80, probabil 100 de ani după Iona. Și ăștia erau răi și făceau lucruri murdare și rele. Și înainte de a le fi avertizat Iona și de a le fi spus viața lor, probabil că Dumnezeu nu și-a pus la cântar răbdarea. Dar după ce le-a prevestit pediapsa, după ce le-a iertat pediapsa, după ce ei s-au coborât în sac și în cenușă și erau toți îmbrăcați în pocăință, când Iona pleacă, ăștia se scoală, se uită și spun, băi, nu ne-a lovit Dumnezeu, nu? Nu ne-a omorât Dumnezeu? Și mulți pocăiți că Dumnezeu nu-i omoare ca pe Anania și Safira, mint în continuare. Și mulți pocăiți păcătuiesc în fiecare zi că nu-i omoară. Dacă a murit unul din noi acum pentru că am păcătuit și toată adunarea, știi ce s-a întâmplat în Ierusalim când a murit Anania și Safira? Pe toți a apucat bucuria? Sau pe toți a apucat cu tremurul și frica și umblau plin de frică? Că nu-i pedepsit imediat. Omul are impresia că Dumnezeu doarme. Și știți ce spuneam noi acum vreo 2 ani despre morile lui Dumnezeu, cum spune Eclesiastul? Morile lui Dumnezeu mașină cum? Încet, dar sigur. Pentru că Dumnezeu tace, oamenii cred că Dumnezeu doarme. Și psalmul spune, iată ce ai făcut și am tăcut, dar vom ajunge într-o săptămână sau două la cartea lui Țefania, care spune versetul 7 din capitolul 1, tăcere înaintea Domnului. Dumnezeu tace, dar va veni vremea când va spune, tăceți voi, liniște, că va lucra Dumnezeu. Dumnezeu este îndelung răbdător și așteaptă și are răbdare. 80-100 de ani lasă pe niniviteni să se îndrepte și ei merg din rău în mai rău. Și Dumnezeu spune, atâta, răzbună și pedepsește pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul Carmelul tânge și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și răslocuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Așa va fi la venirea Domnului Iisus. Imaginea aceasta este apocaliptică, escatologică, când El va veni și stâncile se vor prăbuși și lumile se vor da peste cap și pământul va ieși din orbita Lui normală. Toate se vor da de îndoaselea. Cine va putea să reziste mâniei Lui? Eu nu. De aceea m-am ascuns în Domnul Iisus Hristos. De aceea am spus, ascunde-mă în Tine, ia-mă în Tine. Tu ai făcut același lucru. Prietenul meu, nu sta afară de Iisus Hristos, că nimeni nu va putea să ține piept mâniei Lui Dumnezeu. Astăzi putem ține piept dragostei Lui, harului Lui, bunătății Lui, care ne îndeamnă la pocăință. Mâniei Lui nu vom putea ține. Nu va putea ține piept nimeni. Mâniei Lui aprinse, urgia Lui se varsă ca focul și stâncile se prăbușesc. Doamne, nu-i mai bine să te prăbușești înaintea dragostei Lui? Nu-i mai bine să te prăbușești înaintea harului care spune, vino la mine acum și ascunde-te în mine, ascunde-te în ranele mele, ascunde-te în jertfa mea și fii scutit. Și ai viața, cum spune Pavel în Coloseni, viața voastră este ascunsă cu Hristos unde? în Dumnezeu. Bine protejată, Doamne, ține-ne ascunși în Tine. Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei se încred în El. Amin! El este un loc de scăpare, stâncile cad, lumile se prăbușesc, nu este încredere în lumea asta, nu este cinste, nu este omenie, nu este dragoste, nu este unitate, nu este nimic. Dar în Domnul este un loc de scăpare și El cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Bine că îi cunoaște El, amin! Că dacă noi am cunoaște, ar fi tragedie. Dar bine că îi cunoaște Dumnezeu. Și fratele meu și prietenul meu, tu ești cunoscut de Dumnezeu și El știe dacă te încrezi sau dacă nu te încrezi în El. Dacă cu niște valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Era anul 613-614 înainte de Hristos. Ninive era mai tare ca oricând. Pe vremea aceea avea mărimea Londrei de astăzi. Pe vremea aceea Ninive era ca Londra de astăzi. Și Londra nu e un orășel mic. Circumferința Londrei la ora actuală este de 60 de maile. 60 de maile? Circumferința Ninivei acum 2600 de ani? Pe drept cuvânt era o cetate mândră. Babilonienii se ridică de la orizont și medopersanii încearcă să-și arate colții. Se face o coaliție între mezi și babilonieni și atacă Ninive în anul 614. 2 ani stau la poarta Ninivei. Avea 1500 de turnuri de 200 de metri înalte. 200 de picioare, nu de metri, iertați. 200 de picioare de înalte turnurile. Acum 2600 de ani, 1500. Și 2 ani, două forțe a mezilor și a babilonienilor stau și nu reușesc să facă absolut nimic. În anul 612, în iarnă, la începutul anului, încearcă să-și piardă forțele. Babilonienii nu mai pot. Se retrag, medopersanii încearcă să dea un atac final și nu reușesc. În primăvara anului însă se întorc înapoi cu forțe întărite și versetul 8 din Naum îi ajută. Ca niște valuri ce se varsă peste mal. Tigrul inundă, iese din matcă. Dumnezeu face ca apele tigrului să lovească în zidul cetății. 2 ani, 2 armate puternice au lovit. Și-au lovit în porți, în cetăți și în turnuri și n-au putut să facă nicio spărtură. Și într-o noapte, în anul 612, în primăvara anului, tigrul se revarsă și valurile nepraznice și care ați văzut inundația, ați văzut ce înseamnă inundație. Totul rade în cale și face o spărtură de aproape jumătate de mailă în zid. Oamenii dinăuntru erau siguri că nu-i nimic. Oamenii dinăuntru benchetuiau și credeau că sunt siguri la depostul zidurilor puternice. Când apele însă au ajuns prin cetate și au început să nimicească casele, palatele frumoase, vestite ale nivenilor de altă dată, panica a început să intre în ei. În derută, unii aleargă într-o parte, unii aleargă în alta. Se întâlnesc cu baionetele, se întâlnesc cu săgețile, cu sulițele babilonienilor, care în clipa aceea iau cetatea și pun capăt pentru totdeauna Imperiului Asirian. 2 ani au încercat să pună. Ani de zile au încercat egiptenii. Dacă țineți minte, când Iosafat iese înaintea egiptenilor să-i ajute, Iosia, alt împărat, iese înainte și ajută pe egipteni să atace Asiria. Mulți din împărații lui Iuda au încercat să atace Asiria, n-au reușit. Armenii din nord au venit, babilonienii au încercat, imperii după imperii au încercat să lovească în asirieni, n-au putut să-i nimicească. Și exact așa cum scrie Naum. Naum scrie cu aproximativ 15-20 de ani înainte de eveniment. Ca niște valuri care se revarsă, Dumnezeu va nimici cetatea. Da, din Ninive au ieșit cei ce făceau rele, din Ninive au ieșit cei ce făceau prăpăd. Dumnezeu i-a nimicit și a nimicit cu desăvârșire. Capitolul 2 arată motivația de ce a nimicit Dumnezeu și Dumnezeu se explică de ce a nimicit. Iar capitolul 3 arată certitudinea faptului. Că n-a rămas nimic neprăbușit. Toate acestea sunt lucruri istorice. Toate aceste lucruri sunt pentru noi, pentru ei. Dar nu credeți că două cărți au fost scrise în cartea lui Dumnezeu cu privire la Ninive, fără niciun rost? Dumnezeu, mai găsiți vreo altă carte adresată unui oraș, apoi repetată la 100 de ani, altă carte tot pentru același oraș, fără rost? Scrie Dumnezeu prin Iona, o carte pe la anul 780 către Ninive și îi îndeamnă la pocăință și apoi la 80 de ani, 100 de ani, din nou trimite o carte, tot pentru Ninive, fără niciun rost, fără nicio învățătură pentru noi? Sau sunt niște învățături limpe și clare că Dumnezeu dă avertizare și nu pedepsește înainte de a avertiza? Dumnezeu înștiințează și nu face nimic până nu înștiințează. Și Amos spune, Dumnezeu nu face nimic până nu spune planul său robilor săi profeților. Planul pentru Ninive a fost dus de doi profeți al lui Dumnezeu, de Iona și de Naum. Și Ninive, în loc să se pocăiască, nici după prima încercare, nici după a doua, au mers din rău în mai rău și au crezut că totul este poveste, cum cred mulți astăzi, cum crede omenirea întreagă și liderii lumii, care cred că Dumnezeu, dacă nu i-a nimicit astăzi, nici mâine, o să-i lase nenimiciți. O, Doamne, Petru trage o concluzie tare frumoasă la aceste lucruri. În adins se facă nu știu că lumea din tâi a fost nimicită, că lumea din tâi a fost prăpădită prin ape. Și lumea aceasta ce așteaptă? O prăpădenie prin ce? Când cerurile și pământurile vor trece cum? Cu troznet. Când toate rachetele de pe Terra, care sunt stocate și bine puse ca să nu explodeze și nu se atingă nimeni de ele, când focul Dumnezeu începe să arde, cum ar surcelele în cuptor, așa vor arde toate acestea. Doamne, ce bun este versetul care spune, Domnul este un loc de scăpare. În vremuri ca acestea, nu este alt loc sigur în lumea aceasta. Președintele României, auzim noi că își sapă sub pământ, sub București, își sapă palat să fie ascuns acolo de un atac nuclear. Gândiți-vă, să zicem că atacul nuclear nu vine decât peste 35 de ani. La ce îi folosește președintele României, care acum are 70? O să-l scutească? Știți ce o să-l doboare? Știți ce o să ne doboare pe noi? Oamenii se tem astăzi de atac nuclear și strigă, Doamne, nu atac nuclear! Nu ne trebuie! Și fac demersuri și scriu și protestează, nu atac nuclear! Și când nu se așteaptă, iau o boală foarte neînsemnată. AIDS se numește. Virusul lor nu aduce nicio infecție. Virusul acesta nu aduce nimic rău în tine. Deosebită boala asta. Nu aduce nimic, niciun microb, nicio bacterie, nimic rău în tine. Doar îți ia posibilitatea de apărare. Virusul ăsta omoară sistemul tău de imunizare. Atât. Nu-ți bagă infecție în tine, îți ia posibilitatea să te aperi. Și în clipa când te apucă o simplă răceală, mori. Oamenii care au AIDS nu mor de AIDS. Mor dintr-o răceală sau din altă infecție mică, minoră, de care noi nici nu ne doare capul când avem o răceală pe piept, că trece ea de la sine. Ei cum au luat-o? Cum știu că este terminată. Oamenii ăștia se mai tem de atac nuclear? Dumnezeu nu are nevoie de bombe? Dumnezeu are mici microbi, mici neînsemnați, care omoară pe oameni puternici, care îi doboară. Și în vremuri ca acestea tare sumbre, eu vă îndemn pe toți, loc de adăpost ca în Dumnezeu nu este. Stați cu viața voastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, dar să știți, cine este în Dumnezeu și în Hristos trebuie să trăiască cum? Ca în cămașele forțe, dragul meu. Când te-ai îmbrăcat în Hristos, cum trăiești? Ca El. De forță? Sau de bucurie că te-a acceptat să fii în El? Doamne, ajută-ne să trăim ca Tine. Să-i mulțumim, Domnului.